Máme 47. týždeň a ja vás opäť vítam pri našom Incident podcaste. Moje meno je Miro a je tu so mnou aj Maťo.
Vítajte priatelia podcastu, je to stále ten istý Miro, aj keď troška s ním hlasom dneska.
Ako mal som zlý týždeň. No, v našom projekte Incident pre vás pripravujeme tento podcast, kde komentujeme správy a incidenty z oblasti bezpečnosti. Súčasťou projektu je aj web stránka www.incident.sk, kde nájdete vysvetlenie, čo je podcast a ako nás počúvať a každý deň nové zaujímavé správy. Tento projekt pre vás pripravuje spoločnosť MSEC, dodávajúca bezpečnostné analýzy a školenia pre vašu firmu. Môžete tiež navštíviť našich sponzorov Intas, partner pre vašu sieťovú bezpečnosť, Noble, Noble vyšívané oblečenie pre Noble ľudí, ktoré nájdete na www.noble.sk a XL Pixel na štandardné kreatívne multimediálne štúdio. Ďakujeme za vaše názory a pripomienky, pomáhajú nám robiť tento projekt pre vás zaujímavým a zrozumiteľným. Píšte nám na našu e-mailovú adresu podcast@incident.sk. No, áno, ako som spomínal, môj hlas je asi trošku iný. A keby náhodou odišiel, tak Maťo to odmoderuje. Takže keď sa stratím v polovičke podcastu, tak viete prečo, lebo mám problém s hlasom.
Neverte tomu, Miro to šikovne nastriha.
No, neviem, myslím, že sa nastriham z iných podcastov. Hej. No, začnem ako vždy Speed News, ale predtým si dáme highlight. Takže z našich správ, z nášho webu máme tu na únik hesiel firmy Orvis, ktorý bol naozaj masívny, takže o tom si povieme.
Ďalej budeme pokračovať únikom dát. Federal Trade Commission zažaloval poskytovať IT služieb, to je celkom zaujímavé.
No, tak tam to je veľmi zaujímavé. Áno, potom tu máme Google experiment v Google Chrome, ktorý nedopadol veľmi dobre, budeme ho komentovať, lebo sa týka firemných prostredí.
No a troška sa budeme venovať špionáži a špionážnej dodávke, ktorá bola odhalená a zhabaná na Cypre.
Áno, no a potom máme fail týždňa, samozrejme. Banka z Taliansku a Británii ponúkala veľmi zaujímavé rady, ako si vyrať heslo, takže o tom si
zasmieme sa. To bolo aj celkom vtipné správy toto. Áno. Budeme sa potom venovať v hlavných správach voľbám 2019, teda voľbám, ktoré sú v Británii.
Áno, presne tak.
Ale myslím, že všetky konsekvencie budú veľmi súvzťažné aj na voľby, ktoré budú u nás.
OK, jasné, samozrejme. No, potom sa objavili také rôzne zraniteľnosti, ale táto bola veľmi zaujímavá, lebo sa týkala TPMK, to znamená Trusted Platform Module. Vysvetlíme, čo to je a prečo to je dôležité.
Ďalšia správa, poznáte určite bug bounty programy, ale toto bude skôr bug hunting program, ktorý bol vyhlásený, teraz neviem, či hackerom alebo hackerskou skupinou, nie je to celkom
nevieme,
jasné.
Nevieme.
Ale to zaujímavé, keď takýto program vyhlási hacker, tak povieme si o tom, čo je za tým a aký to je program.
Áno, slávny Phineas Fisher. Dobre, takže potom tu mám veľmi zaujímavú správu z Číny, kde riešia takú GPS mystérium okolo manipulovania GPS, takže toto je veľmi zaujímavá správa, ktorá zarezonovala, aspoň ja som to videl minulý týždeň, alebo tento týždeň.
Budeme sa potom venovať jednej profesionálnej štátom sponzorovanej hackerskej skupine iránskej a povieme si, ako sa odhalila.
Áno. No a potom budeme hovoriť o niekom, o kom som ja nazval teraz po novom nadšenci paniky, lebo mali sme tu antivaxerov, ktorých voláme nadšenci nákazy. Tak máme tu nadšenco paniky, ďalší ľudia, ktorí zneužívajú sociálne médiá pre svoj prospech.
No a ukončíme to zaujímavosťami, vtipnými správami zo sveta, na ktoré sme natrafili.
Tak, no, ale začneme zo Speed News. A prvá taká správa je nie veľmi teda optimistická, pretože v Iráne, Irán teda úplne zastavil internet, je tam veľmi malá komunikácia, bolo to vidno na grafoch, asi si si pozeral aj ty.
Pozeral som si, od 15.11. sa to začalo a 16.11. to bolo niekde okolo 5% štandardnej komunikácie Iránu.
Áno, no. Dôvod, keď chcete vedieť dôvod, ak nesledujete správy, tak zvýšili sa tam prudko ceny palív alebo pohonných hmôt. A samozrejme, tí ľudia, pre nich to znamená obrovskú záťaž, pretože to sú sumy, na ktoré neboli zvyknutí. Takže iránska vláda by zabránila šíreniu nejakému masívnemu protestov. Vieme, že tam prebiehajú protesty, ale samozrejme snažia sa to utlmiť. Tak jeden zo spôsobov, ako to urobiť, je proste zastaviť internet pre ľudí.
Áno, prístup k informáciám, možnosť organizovať sa a tým pádom vlastne je ten dopad presne takýto.
Presne tak. A tu spomenieme to, o čom sme sa my už dvaja bavili v podcastoch, o tom, že začínajú nám tu rásť tzv. Splinternety. To znamená, Rusko má snahy sa oddeliť, alebo keď bude chcieť, tak sa oddeliť, aby vnútorná komunikácia fungovala, ale chce mať možnosť sa odpojiť od vonkajšieho internetu.
No, to si presne teraz povedal, lebo tam je taký náväzný článok od Zaka Dofmana na Forbes, ktorý doslova hovorí, že ten iránsky shutdown internetu je takým možno strohým poučením pre obyvateľov Ruska.
Tak, čiže Rusko, potom vieme, že Čína už dlhodobo budovala ten svoj čínsky firewall veľký, takže tam už funguje to filtrovanie vo veľkom. Takže je tu taká rozšírená snaha takýchto krajín mať pod kontrolou internet, pripojenie do internetu, vedieť ho zastaviť. Takže toto nie je veľmi pozitívna správa z hľadiska internetu ako takého.
V závere dodám, pozeral som sa, tak včera ešte po zhruba 113 hodinách tá konektivita síce mierne narastla na 8%, ale stále je značne utopená.
Ja mám ešte jednu vec. Neviem, do akej miery je to pravda, ale sledoval som trošku na Twitter ľudí z Iránu, ktorí boli schopní nejak komunikovať, alebo možno to boli ľudia, ktorí majú informácie. Tak tvrdili, že pomaličky sa dáva prístup, ale bude kontrolovaný, bude to nejaká VPN-ka, ktorú budeš musieť mať. To znamená, že ti povedia, tu je tvoj prístup. A to znamená, že iránska vláda bude kontrolovať kto čo vidí.
Tam niekde uprostred bude sedieť ten človek, ten tak. Man in the middle.
Man in the middle, presne tak. No, poďme na ďalšiu správu teda. V ďalšej správe z Engadgetu, kde proti Google sa teda vedie antitrust alebo antimonopolná nejaký ako to povedať, investigation, to znamená
vyšetrovanie.
Áno, ako vďaka. A to sa pomaličky rozširuje, lebo najprv išlo len o reklamný biznis a teraz už sa to rozšilo na Android a na to, ako fungujú oni v tomto priestore.
No, tých vyšetrovaní je viacero, veď Google patrí ku veľkým hráčom. Tu je podľa mňa zaujímavé to, že to vyšetrovanie sa realizuje cez generálnych prokurátorov jednotlivých štátov.
Amerických,
čiže to vlastne amerických štátov, áno. Čiže to je v podstate nejakých 50 generálnych prokurátorov za jednotlivé štáty, ktoré vedú toto vyšetrovanie. A ten výsledok, alebo ten vplyv na to je ten, že pokiaľ by to viedli federálne úrady, tak tam Google sa vie možno lepšie dohodnúť alebo teda zmanipulovať troška to vyšetrovanie. Pardon, ale pokiaľ je to tých 50 štátov a 50 generálnych prokurátorov, tak tá manipulácia je podstatne horšia, takže ten dopad na Google môže byť zaujímavý.
Áno, ďalšia vec je, bolo to rozšírené nielen o Android, teraz pozerám, ale aj o search, čiže hľadanie. Samozrejme, tam je Google dominantný. Dobre, takže uvidíme, ako to dopadne, budeme o tom určite hovoriť, čo nájdu, či bude Google nejakým spôsobom ovplyvnený pokutou, nejakými inými vecami.
No, Európska únia ho napokutovala zo pár krát, v 2017 dostal pokutu 27 miliardy za uprednostňovanie Google Shoppingu pred ostatnými službami a v 2018 pokutu 5 miliard za zneužívanie dominancie Android, takže uvidíme.
Uvidíme, no a máme tu potom ďalšiu takú zaujímavú, ktorá je čerstvá, nahrávame v piatok práve kvôli môjmu hlasu. Aby som sa nejak spamätal, bo včera sa to nedalo. No, ale dnes ráno Elon Musk, šéf firmy Tesla, predstavil nový pick-up, ktorý nazval Cybertruck. No a to by nebolo zaujímavé z hľadiska bezpečnosti, lebo tak my sa zaujímame bezpečnosťou, ale čo mňa popavilo je, že...
Bezpečnostné sklo.
Áno, to bezpečnostné sklo na tom aute zlyhalo. Jednoducho, bolo tam v jednej časti také demo, kde Elon Musk vysvetľuje, aké to auto odolné, že to je naozaj také cyberpunkové auto ako z Mad Maxu. Ale bol tam chlapík, ktorý mal v ruke, vlastne do dlane mu vošiel taká oceľová guľa, alebo neviem, ako som to nazval. No a tu hodil vlastne na to sklo.
A nebol informovaný, že sa háču paradajky a nie gule?
No, takže hodil tú guľu, to sklo prasklo totálne. Potom sa rozhodli teda, že skúsme to ešte na tom zadnom, na zadných dverách. Tam sa rozpadlo takisto. Ako, tá guľa neprešla dovnútra, ale prasklo kompletne. Takže na tom sme sa trošku pobavili. No a ďalšia vec, ktorá súvisí s bezpečnosťou je, robili sme už, alebo ja robím veľa, alebo som robil veľa prezentácií, kde mám živé déma, ktoré sú vždy veľmi nebezpečné. Tak som sa pobavil na tom, že naozaj robiť demo je niekedy veľmi nevďačné. Máte to pripravené a nakoniec takto zlyhá.
Poď sa to mňať generálsky efekt.
Takže je to tak. No. Takže toto bolo zaujímavé, môžete si to pozrieť. Myslím, že tie zábery sú teraz všade na internete, všade na webe. Dobre. No a posledná vec z takých speed news je, pred dvoma dňami niekto z takých bezpečnostnej firmy, priznám sa, nepoznám ich, avizoval obrovský únik dát, 1,2 miliardy údajov o Swobraj, no až vyjde dnes. Takže snažil som sa nájsť nejaké informácie a zistil som, že naozaj vyšiel článok na Wired, ale ten bol veľmi rýchlo stiahnutý. No a podľa nápisu vraj išlo nejakú databázu, ktorá bola otvorená a boli tam profily z Facebooku, Twittera a LinkedIn.
Ale... Wired je veľmi dôveryhodný zdroj, takže tým, že to tam vyšlo a hneď to bolo zobrané späť, to niečo indikuje.
Tak áno, možno, že tá správa nebola dostatočne podložená nejakými informáciami. Možno, že zase tu máme taký prípad, lebo toto je veľmi časté v poslednej dobe, kde rôzne firmy bezpečnostné, ktoré od tých nikto nepočul, majú obrovské také tvrdenia, nejaké prehnané. Potom sa ukáže, že to jednoducho sa snažia zveličovať problémy, len aby si urobili reklamu. Takže možno išlo o niečo také. Budeme to komentovať budúci týždeň, ak sa dozvieme viac, ale v každom prípade to je veľmi zvláštne. Takže to na toľko, aby ste vedeli. No a poďme na správy z našho.
Áno, zase si ich naplnil obrovským množstvom zaujímavých vecičiek. Tak prvá správa, ktorú by sme odkomentovali, že stovky hesiel k interným systémom firmy Orvis boli voľne dostupné na službe Pastebin.
Áno, takže na Pastebine sa teda objavili nielen raz, ale viackrát. A to je presne to, kde sa nevedela firma Orvis dohodnúť s Alexom Holdenom z bezpečnostnej firmy Hold Security, ktorá to našla. Lebo oni tvrdili, že snažili sa teda znížiť vážnosť tej celej situácie a tvrdili, že tie väčšina z tých prístupov už nebola aktuálna, že to tam bolo len chvíľku. Alex Holden tvrdí, že to nie je pravda, že na tom Pastebine sa to objavilo viackrát a treba povedať, že neviem, ako si to pozeral, ale tam bol kompletný zoznam ich kompletnej infraštruktúry, hesla k firewallom, ja k webovým službám.
Presne, to je ako všetkému. Informácie na kompletné prevziatie v infraštruktúry.
Áno.
Pod cudzú správu.
Takže nevieme ako sa to dostalo na Pastebin, takýto obrovský zoznam. Väčšinou, ak aj IT týmy v takýchto firmách majú spravujú systémy. Samozrejme musia mať a pamätať si, musel by si pamätať plno prístupových hesiel do všetkých rôznych konzol.
Takže sa väčšinou ukladajú do rôznych súborov, excelovských tabuliek a tak ďalej.
Áno, ale to nie je správny spôsob. Ak musia manažovať niečo také, mali by mať password manager, ktorom majú uložené takéto prístupy do interných systémov. Takže neviem, ako, či to niekto vyexportoval z takéhoto password manažera, alebo to naozaj mali len v obyčajnom textovom súbore a niekto ho zobral.
Takže no, firma Orvis nie, malá firma je stará, bola založená už v predmilom storočí, v 19. dokonca. Áno.
Už sme v 21. aj keď to tak nevyzerá.
A má 1700 zamestnancov a skoro 70 obchodov USA, takmer 20 v Británii, takže to nie je malá spoločnosť. Toto.
Tak ja len pridám, že nemáme tie hoverboardy, vieš, ako v Back to the Future. To nemáme ich, nelietame na ich, takže bohužiaľ. No. Takže áno, veľký problém, bohužiaľ nevieme, ako k tomu došlo a je to firma Orvis by sa teda mala zamyslieť nad tým, že ako k tomu došlo a urobiť nápravu, lebo toto naozaj bol úplne fatálny únik a prakticky komplet všetkých prístupových údajov.
Dobre, keď uniknú hesla, tak sme teraz komentovali v tomto článku, tak firma utrží hanbu, môže dokonca utržiť možno nejaké straty peňazí, ale keď utrží stratu peňazí tým, že ho niekto žaluje o nejaký súd alebo dokonca Federal Trade Commission, to už je troška zaujímavejšie, lebo FTC žalovalo poskytovateľa IT služieb za prieniky do ich siete.
Áno, a ide o firmu, ktorá zase je to taký typický poskytovateľ nejakých služieb pre firmy, kde jednoducho im poskytujú software a nejaký ten backend, databázy a tak ďalej. To znamená to, aby tá firma mala tieto veci inside, vo vnútri svojej firmy a mala vlastný server, tak firma Infotrax Systems presne poskytuje takúto službu, kde si to môžete prenajať a máte. A má to jednu nevýhodu, vaše dáta sú vlastne od tohto providera. No a táto mala za 2 roky dokopy 17 prienikov do svojej siete, bez toho, aby ich zistila. No a keďže obsluhuje, podľa všetkého tu vyzerá, 1 milión zákazníkov, tak tento 1 milión zákazníkov bol ohrozený samozrejme týmito prienikmi. No a FTC, teda preto, ktorý je to orgán, ktorý dohliada vlastne na takéto veci v Spojených štátoch, tak preto sťažoval teda na to a obvinil túto firmu z hrubého zanedbania teda svojich povinností. No a údaje obsahovali napríklad plné mená, social security numbers, fyzické adresy, adresy mailov, telefónne čísla, dokonca loginy, hesla v čitateľnej podobe, čo je úplne, úplne zlé. A dokonca tam boli vraj aj čísla platobných kariet a CVVčka.
To znamená,
kontrolné kódy na opačnej strane karty. No a čo ešte ironické je, že na prienik firma prišla len, neviem, či sa to číta, len kvôli tomu, že pri vytváraní toho archívu dát, ktoré chce útočník ukradnúť, tak zaplnil celý diskový priestor, čiže vlastne adminom začalo hlásiť, že tam nie je dostatok diskového priestoru a keď začali zisťovať, čo sa deje, tak zistili, že tam majú prienik. Takže to tiež nie je dobrá vizitka pre firmu. A na záver len povedzme, bavím sa často o ransomware. A presne takéto typy firiem, ktoré spravujú veci a dáta pre desiatky, stovky, tisíce firiem, sú perfektným cieľom, pretože dokážu títo útočníci narobiť obrovskú škodu a vytvoriť tlak vlastne na tú firmu, aby zaplatila výkupné. Takže práve takéto firmy by mali investovať do bezpečnosti, pretože sú obrovským terčom.
No, minimálne Federal Trade Commission zrejme ich donúti, lebo jednak musia zaviesť nejaké opatrenia, tam sú presne vymenované opatrenia, ktoré musia urobiť, a takisto vlastne ich musí každé 2 roky overovať nezávislá auditná firma, či tie opatrenia naozaj majú a či ich dodržujú. Tak. To beriem ako plus pre nich.
Tak, presne tak. No, poďme k ďalšej správe, ktorá dosť zarezonovala, lebo teda ochromila dosť veľa firiem. Google má svoj prehliadač, Google Chrome, to by nie je nič zaujímavé, ale má v tom Google Chrome aj nejaké experimentálne vlastnosti alebo veci, ktoré zapína, vypína a tak ďalej. Ale čo ľudia nevedeli, hlavne vo firmnom prostredí, kde tento Google Chrome majú nasadený, bolo, že Google môže zapnúť tieto veci bez toho, aby oni to mohli nejakým spôsobom ovplyvniť. No a to sa presne stalo. Minulú stredu ešte v 13.11. začali prvé problémy firiem, ktoré hlásili, že ľudia majú prázdne biele taby, nevedia pracovať v Google Chrome, hlavne vo firmách, ktoré... Potom sa prišlo samozrejme na to, že tento problém je hlavne pri prostrediach, ako je Citrix alebo Windows Remote Desktop, to znamená vzdialené prostredia, keď ľudia pracujú na vzdialenej ploche, tak tam sa im to stávalo. No a potom niekto na tom, tam, kde sa hlásia chyby, teda má Google svoj portál, presne popísal, že čo sa deje, ak čo len jediný človek si zamkne ten, ako tú vzdialenú plochu, všetci ostatní na tom serveri im prestane fungovať Google Chrome. Hej. Takže takto sa to prejavovalo.
No, lebo ano. Ten úmysel bol v podstate dobrý, hej, toho Google, ako ušetriť výkonový čas. Ak prekrieš prehliadač niečím iným, tak zrejme ho nepoužívaš, tak prečo by mal čerpať výkonový čas toho stroja? Ale nedošlo im, že pokiaľ je to server a tých ľudí je tam naraz viacej, tak to asi nie je správny. A prekryť obrazovku, odhlasím sa niektorého usera.
Áno, hlavne tá detekcia zrejme, možno im neprišlo ani na že prekrytie môže byť spôsobené aj zablokovaním, povedzme, vzdialenej obrazovky. No a bavíme sa o funkcii, ktorá má názov Web Contents Occlusion, keď vás to zaujíma. No a čo bola hlavná chyba Google v tejto, aby sme to popísali? Firemné prostredia, enterprise-ové, sú veľmi sledované. To znamená, každá zmena, ak je to správne správané prostredie, tak ak sa ide robiť nejaký upgrade, tak sa najprv vyskúša na nejakom malom množstve zariadení, keď je všetko v poriadku, tak sa nasadí všetkým. To je kvôli tomu, že je rozdiel, či spravujete 10 ľudí alebo 10 tisíc, hej, na tých vzdialených plochách. Takže tam si nemôžete dovoliť tak nejaké chyby alebo jednoducho nainštalovať nový update bez vyskúšania.
No, to dokonca má svoj názov ETL Change Management.
Presne tak. No, takže čo bol problém je, že tieto týmy, ktoré presne toto robia, boli šokované tým, lebo vedeli, že nič nezmenili na tom prostredí. Napriek tomu to prostredie začalo vykazovať veľmi zvláštne chovanie a to spôsobilo, že veľa adminov sa snažilo zistiť, že čo sa vlastne deje, vytvoril to chaos, niektorí už sa báli, že to je malverovaná kaza. Takže Google, je to ponaučené pre Google, nemal by bez vedomia adminov im zapínať doslova pod rukami nejaké experimentálne veci bez toho, aby títo admini mali možnosť pozastaviť takéto veci alebo nejakým spôsobom to ovplyvniť. Lebo naozaj, keby tí admini vedeli, že toto sa stalo, že na pozadí vlastne Google natlačil zmenu konfigurácie, o ktorej admini vôbec nevedeli, to je veľmi, veľmi zlá politika vo firmnom prostredí. Veľmi zlá.
To mi normálne znie ako takmer fail týždňa. Ostatne sa tento týždeň rozprávalo o niekoľkých failoch, ktoré mohli byť failom tohto týždňa.
Určite áno, počúvaj, bol to ťažké, ale myslím, že tá banka to vynahradí, keď o tom chvíľku budeme hovoriť. Takže pozor na to, bola to hlavne chyba Google, samozrejme, títo admini naozaj neurobili žiadnu chybu, ktorí sledujú takéto zmeny, takže o to šlo. Išlo o zmenu konfigurácie bez toho, aby ľudia vedeli, čo sa niečo deje.
No. V našich podcastoch často hovoríme o izraelských firmách, ktoré robia rôzne špionážne vybavenia a softvery. Jeden takýto človek zo špionážnej izraelskej firmy si vytvoril svoju vlastnú firmu, Intelexa.
Áno.
Je to multimilionár Tal Dilian, ktorý je za touto firmou. No a ten sa pochválil novinárovi magazínu Forbes s tým, že má svoju vlastnú špionážnu dodávku, ktorá má teda dosť vysokú hodnotu, niekde okolo 9 miliónov dolárov.
Áno, áno, je tam, uvádza sa, že podľa vybavenia, aké zákazník chce, tak tam môže byť zariadenie za 3,5 až 9 miliónov dolárov.
No a keďže sa tým pochválil, článok vyšiel, tak ano, v tomto...
Áno, tu treba povedať ešte jednu vec, že ten van, alebo tá dodávka je zaujímavá tým, že dokáže v okruhu 1 kilometra z mobilných telefónov stiahnuť všetky možné informácie, ktoré sú na telefóne. Takže kvôli tomu je to také zaujímavé.
No, no a včera nastala vlastne zaujímavá situácia, lebo lokálne médiá na Cypre sa začali o tento článok z leta zaujímať. Je síce zaujímavé, že prečo až po takomto nejakom dlhom čase.
Áno, vyšlo to v auguste.
No áno, máme november, ale zrejme tam tiež budú nejaké politické tlaky, lebo vlastne opozičná strana EKL vyžiadala od cyperskej vlády vysvetlenie, prečo sa taká dodávka preháňa po meste. No a...
Áno, že kto to povolil, že či majú všetky povolenia, a ako boli dovezené tie zariadenia, či niekto... Lebo na Cypre je zakázané odpočúvanie hovorov, tak som to pochopil, nejak zákonom. Takže vzhľadom na to, čo robí tá dodávka, alebo čo umožňuje podľa popisu, tak ich zaujímalo, že ako je možné, že toto sa pohybuje polárnaké. Hej,
no, komu to slúži, kto na to pokyn.
Áno, že či si niekto objednal služby aj na území Cypru tejto dodávky a tak ďalej. Čiže a to sú všetko správne otázky. Takže nakoniec policajti zabavili túto dodávku, to je tá hlavná informácia.
To som chcel povedať, že výsledok je, že polícia dostala darček, má špionážnu dodávku.
Tak nevieme, či ju vie ovládať, ale to je zase o tom, že ty ako dodávateľ takýchto... takýchto vecí sa snažíš samozrejme si urobiť do istej miery reklamu, ale niekedy sa to môže obrátiť proti tebe, lebo začnú sa v tom štúrať presne takéto opozičné strany alebo nejakí aktivisti a tak ďalej. Čiže nie je to ťažko povedať, čo je lepšie, lebo keď zase o tebe nikto nevie, tak tým pádom nemáš zákazníkov a keď zase si príliš notoricky známy, to je teraz obeťou sa stala tiež NSO Group, sú tak úspešní, že sú prakticky všade a tým pádom sa stali cieľom teraz Facebooku, a teda WhatsAppu, ano, ano. Čo sa týka, hovorili sme o tom, že boli zažalovaní, takže je to také, no. Toto nevypálilo veľmi dobre.
Marketing musí byť vyvážený. No, tak v tomto prípade určite.
Áno, hlavne tento biznis je taký špecifický, tento špionážny biznis. Tam naozaj nevieš, či na druhý deň sa nestane presne toto, čo sa stalo tu.
No, keď sme už na tom tak veselo, tak poďme na ten fail týždňa. Poďme ku banke Fineco. Je to relatívne mladá banka, pretože bola založená v roku 1999 a v tejto chvíli má... poviem možno len 1,3 milióna zákazníkov, hlavne v Taliansku a Británii.
Áno, a podľa websánky správujú finančné aktíva o výške skoro 70 miliárd libier.
To už nie je až tak málo.
Áno, to už nie je až tak málo, no ale jeden z ľudí, myslím, že to je chlapík, ktorý, je to Talian, ktorý robí pre Google Cloud v Londýne, tak si všimol, zrejme asi využíva v službe tejto banky, si všimol na stránke, že odporúča veľmi nezvyčajný spôsob, ako si skontrolovať heslo, ktoré si idete zadať alebo vytvoriť. No a zákazníci si mali nakopírovať teda svoje heslo do Google Search do vyhľadávania a keď dostali menej ako 10 výsledkov, kde bolo to heslo, tak to mali považovať za bezpečné.
No áno, málo sa vyskytuje, nikto ho nebude hľadať.
Presne tak. To bola ale jedna z vecí, ktorá taká, by som povedal, najokatejšia. Potom, podľa všetkého, ak som dobre rozumel z jeho popisu, tak vraj heslo môže byť len 8 znakov dlhé, čo je ďalší, nie je veľmi dobrý nápad.
No a keď si zabudol heslo, čo si mohol urobiť?
Áno, tak mohol si dať poslať nové obyčajnou poštou a to, za to sa už platilo. Takže to je ďalší veľmi nezvyčajný. Ja som nepočul, že by nejaká banka poskytovala takúto službu, tak táto ho poskytovala. No a celkovo tieto všetky rady bezpečnostné a celý ten proces...
Si vyžadujú ocenenie,
takže za tie nepochopiteľné rady ohľadom hesiel a celkovú politiku hesiel udeláme banke Fineco, teda titul fail týždňa.
Dobre, poďme na hlavné správy. Spomenuli sme, že budeme troška hovoriť o voľbách, ale o voľbách nie preto, že sú voľby, ale o tom, že opäť môže dôjsť k zneužívaniu sociálnych sietí. My sme hovorili dávnejšie o Cambridge Analytica, lebo tamto zneužitie toho profilovania ľudí na sociálnych sieťach bolo úplne markantné. A vlastne až tento prípad rozvíril také rozmýšľanie o tom, že akým spôsobom môžu byť informácie sociálnych sietí využité na profilovanie. A nielen na profilovanie reklamy, keď si chcete kúpiť nejaký produkt.
Zneužité. Použité a zneužité.
Zneužité. Ja by som, možno keď ťa cieľia, vrátim sa hneď k domu, ale keď ťa cieľia na predaj nejakého výrobku, produktu a vedia o tom, že ťa to zaujíma, tak je to možno skôr využité, aby ťa zafokusovali na tento produkt. To by som, nechcem to veľmi rozoberať, ale ak využijú tvoje informácie na to, aby ťa začali politicky ovplyvňovať, to už považujem za zneužitie.
Tak, presne tak, lebo to sme videli aj v prípade Cambridge Analytica a Trumpovej kampane, že ich celá kampaň bola položená na tom, že zisťovali, kde sú nerozhodnutí takí tí voliči a v tých štátoch ich masírovali neskutočnými reklamami, aby ich presvedčili buď na svoju stranu, aby išli voliť, ale čo robili ešte, to je veľmi zaujímavé. Voliči, ktorí podľa nich zistili podľa rôznych profilov, že sú nahnutí tej druhej strane, ktorej nechcú, tak tých sa snažili reklamami donútiť, aby nešli voliť. Čiže oni na jednej strane nútili tých nerozhodnutých, ktorí boli takí, by som povedal, nahnutí ich smerom do istej miery, donútiť, aby voliť šli, ale potom robili aj takú kampaň, kedy sa snažili zabrániť, aby ľudia prišli k urnám a snažili sa ich odradiť reklamami rôznymi, aby nešli. Čiže to už je naozaj veľké ovplyvňovanie volieb. No a prečo sa o tom bavíme, lebo BBC vyšiel článok, k tomu sa teraz chceme dostať, kde v tejto chvíli prebiehajú voľby v Británii. Ak to nesledujete, tak samozrejme Británia už dávno mala byť ako von z Európskej únie, ale zase došlo k zmene. Čiže sú tam nové voľby, boli vyhlásené nové voľby, no a BBC sa teda rozhodli, že budú sledovať vlastne, aké typy reklám sa teda objavujú, ako sú smerované a tak ďalej.
Aká je ich transparentnosť na sociálnych sieťach, ako je povedzme Facebook a Google?
Áno, Google, Twitter a tak ďalej. Treba povedať, že Twitter medzi tým oznámil, ešte pred asi dvoma týždňami, že zakazuje teda politické reklamy, alebo zakáže od, neviem, myslím, že od...
Od 22. od dnešného dňa.
Áno, od dnes, presne tak.
Ale vraj už nejakých pár týždňov sa tam reklamy neobjavovali, čiže zrejme neboli zadávateľia, ktorí vedeli, že 22. ich Twitter odstrihne.
Tak, čiže Twitter robil takéto rozhodnutie, čakalo sa čo ostatní, potom Facebook sa myslím tento týždeň ozval, že nebude dovoľovať také mikrotargetovanie a cielenie podľa veľmi jemných nejakých parametrov. No a takže zostal taký čierny Peter Facebooku, ktorý jediný sa vyhlásil teda, že nebude robiť žiadne zmeny a tak ďalej a tak ďalej. No, v každom prípade v BBC je to teraz ostro sledované a tento článok je presne o tom, že sledujú teda, aké reklamy sa objavujú, čo sa v nich objavuje. A takisto sa snažia vlastne prezerať, pretože jednotlivé sociálne siete ako Twitter, myslím, že aj Google to robí od marca a Facebook, majú tzv. Databázu reklám, ktoré bežia politických. Čiže vy si ich môžete pozrieť a môžete zhodnotiť, že vlastne ktorá strana čo tlačí, akú informáciu. No, ale na čo sa sťažujú títo všetci moderátori a títo, že nie sú všetky informácie, ktoré by chceli vidieť. To znamená, vidia, že aká ide reklama, vidia zhruba, že bola cielená na Anglicko alebo Wales, alebo ja neviem, také všeobecné informácie. Ale čo tam nevidia, že to mikrotargetovanie, aké bolo, hlavne na Facebooku, takže je ešte priestor na to, aby, ak teda Facebook nezakáže tieto veci pod tlakom okolností, keďže všetci ostatní idú týmto smerom, sa samoregulujú, tak aspoň byť transparentný v tom a ukázať, že na koho presne tá reklama bola vyklikaná, cielená. Hej?
No áno, ja sa Facebooku nečudujem, že to veľmi nechce robiť, lebo napríklad len v UK za október minulého roku bolo použitých na reklamu, a teda reklamu politickú a venovanú voľbám viac ako 11 miliónov libier.
Áno.
Pozrel som si Slovensko. Uh-huh. Od marca 2019 do dneška bolo zadaných takmer 24 tisíc reklám k spoločenským záležitostiam, voľbám alebo politike, a to vo výške 871 810 eur.
Zaujímavá suma na Slovensko. No, takže o tom, preto sa tom bavíme, pretože naozaj je veľmi dôležité byť transparentný v tom, aké reklamy bežia, na koho sú cielené, aby sme vedeli posúdiť, že či teda je to činnosť, ktorú chceme, aby pokračovalo, alebo to chceme zakázať. Hej?
A tiež nepodľahnuť Facebooku alebo sociálnym sieťam, ktoré o sebe tvrdia. Ja nehovorím, že neurobili nič. Hej? Uh-huh. Lebo dosť tie 2-3 roky od Cambridge Analytica sa dosť zmenili, ale ešte stále to nie je tak transparentné, ako by to malo byť.
Presne tak. No a na konci článku zase je taká úvaha, že či možno nenastal ten čas aj napriek tej samoregulácii stanoviť pravidlá, aby boli rovnaké pre všetkých, čo sa týka politické reklamy na sociálnych sieťach, pretože máme už dostatok dôkazov o tom, že je to mocná veľká sila, ktorá dokáže ovplyvňovať ľudí.
Silný informačný kanál.
Tak.
No, poďme na technickejšie správy. Objavila sa zraniteľnosť v TPM. Aho. Je to Trusted Platform Module. Možno by si troška žiadalo vysvetliť, čo to je. Tak skúsim prípadne doplniť, ak by som niekde chybil. Je to vlastne medzinárodný štandard ISO 11889. V minulosti to bol hlavne špeciálny čip, kus hardwareu, ktorý riešil rôzne kryptografické funkcionality, ako generátor náhodných čísel, kryptografických kľúčov, hash funkcie, pomal pri disk encryption, password protection, HTTP spojenia, autentifikačné procesy. Takže dokonca mám poznámku, že aj pri riešení a manažmente digitálnych práv alebo kontrole software licencií. Takže veľmi vážny kus hardwareu v minulosti. V súčasnosti sú dve verzie, verzia 1.2 a verzia 2.0. A 2.0 tým pádom už existuje v piatich rôznych implementačných typoch. A to je diskrétny čip tak, ako bol, čiže ten hardware pôvodný, alebo potom ako súčasť iného čipu, čiže ešte stále hardware, alebo ako firmwareová implementácia, o tej budeme troška hovoriť v tomto príspevku, softwareová implementácia a potom ešte dokonca virtuálna implementácia, ktorú napríklad poskytuje hypervisor.
Áno, veľmi vyčerpávajúce.
V čom je teda problém?
Áno, takže tým akademikov mám tu poznačené, že išlo Worcester Polytechnic Institute v Spojených štátoch, Univerzity v Lübeck v Nemecku a Univerzity v Kalifornii v San Diego. Našli dve také zraniteľnosti, ktoré ovplyvňujú dve také najpoužívanejšie implementácie. Jedna je od Intelu, hovorí sa jej Intel Platform Trust Technology a nachádza sa naozaj v desktopoch, v serveroch, v zariadeniach rôznych. No a potom ďalšia je ST33 TPM čip od ST Microelectronics. No a obidve majú teda CVčka, je to potom v tom článku, môžete si to pozrieť. No a problém, ktorý tu nastal, je, že bolo možné, a oni ukázali, že dokázali v prípade lokálneho útočníka, ktorý mal lokálny prístup, tak dokázali obnoviť ECDSA key kľúč z inteláckého takého TPM-ka za 4 až 20 minút, čo je naozaj veľmi krátky čas, podľa toho, aký prístup mali. A dokonca niektorý z tých útokov bol, myslím, že v prípade Intelu aj sa dal robiť na diaľku.
Áno, čiže ja tu mám poznámku, že v podstate útok na remote VPN server vyžadoval nejakých 45 tisíc tých autentikačných spojení na to, aby sa dalo vlastne z toho vypočítať tú informáciu a to boli schopní urobiť aj za nejakých 5-6 hodín, takže to zase neboli týždne.
Tak, no a išlo vlastne taký tzv. Timing leakage sa tomu hovorí, čiže na základe merania odozvy, tá časové
odozvy. Skúšal som to preložiť do slovenčiny, ale by to nešlo.
Áno, timing leakage, doslova leakage je, keď uniká nejaká informácia a v tomto prípade o čase. Hej, čiže títo akademici boli schopní merať odozvy toho TPM-ka a na základe tých časových odozviev na tie svoje požiadavky boli schopní vlastne obnoviť ten kľúč a prísť ho rekonštruovať. Takže to je veľmi zaujímavé. Pretože ako sa vyjadrili, ten útok nie je jednoduchý, ale dokázali sme, že je vykonateľný. A to už je problém. Hej? Lebo ak sa bavíme o niektorých výskumoch určitých chýb, tak sú také akademické, že no áno, do istej miery za splnenia 20 podmienok by sa to dalo akože urobiť.
Áno.
Ale v tomto prípade oni ukázali naozaj, že sa to dá. Čo je dôležité, boli už vydané teda updaty. Ale pokiaľ
Prepáč, som ti skočil, som chcel povedať, že sa mi páčila reakcia aj Intelu, aj ST, lebo v jednom aj druhom prípade zreagovali. V prípade Intelu to bolo mierne jednoduchšie, lebo to bolo práve to firmwareové riešenie.
Presne, softwareové, áno. Čiže to bolo jednoduchšie opraviť, ale v prípade ST bohužiaľ museli urobiť novú revíziu čipu a teraz vyvstáva otázka, že tí, ktorí majú zariadenia, niekedy to nie je zrejme, že ten postihnutý čip je práve vo vašom zariadení nejakom embedded, tak tie zariadenia môžu stále mať tento čip, ktorý sa už nedá opraviť, pretože jednoducho oprava je nová revízia čipu, ktorý bude v nových zariadeniach. Takže s tým ST čipom ST33 je to trošku ťažšie. A sú určité firmy a určité, by som povedal, situácie, kde budú musieť toto riešiť, lebo to môže byť nebezpečenstvo pre nich. Hlavne tá
Intelovská platforma určite, lebo je vlastne to zraniteľnosť remote. A podľa informácií, ktoré boli zverejnené v Zidene, tak výskupníci hodlajú jednak zverejniť ten proof of concept a dať ho na GitHub, takže...
No potom to bude ešte horšie, bude pretože ešte vlastne horšie. Ten proof of concept sa dá podľa všetko ľahko upraviť a ako atak tu. Takže uvidíme. Zatiaľ nebol uverejnený, čo myslím, že dobre. Takže toľko k tomu.
Tak, no, kým sme nás možno v iných podcastoch vyzývali, že ak máte chuť, tak sa zapojte do súťaže, hackujte, tak v tomto prípade, prosím, nerobte to. Budem vás informovať teda o bug hunting programe, ktorý vyhlásil hacker, alebo teda ľudia za menom Phineas Fisher.
Áno, Phineas Fisher, musíme začať takou, by som povedal asi úvodom, takým, že kto to je, lebo možno ste o tom v živote nepočuli, o tejto skupine alebo človeku, lebo podľa tých jeho manifest, ktoré on vydáva, také manifesty, kde vyjadruje svoje nejaké názory, musím povedať, že také ľavicovo orientované, tak toto povedzme. No a takže nevieme, či ide v poslednom manifeste si hovoríš, že she, akože je, ako v ženskom rode, takže nevieme, či to je skupina ľudí, jednotlivec, muž, žena. Takže budeme trošku tak neurčití. Tak sa stali známa, ten Phineas Fisher sa stal známy už v roku 2014 a my sme už o tom hovorili, ty si asi pamätáš. Je to presne tento hacker, ktorý ukradol interné dáta britsko-nemeckej firme špionážnej, ktorá robila presne taký špionážny software Gamma Group.
Áno, o nich sme hovorili.
No a samozrejme líkol manuály, software, všetko, takže bol to veľmi, veľmi zlý hack. Táto firma je známa svojím spyverom FinFisher. No, potom o rok neskôr, toto bol veľmi legendárny hack, kedy Phineas Fisher bez toho by ochytili hackov servere a ľudí z hacking teamu. To bola talianska zase firma, ktorá dodávala špionážne softvery na hackovanie mobilov. Unikli cenníky, zákazníci, software, manuály, absolútne všetko, maily dokonca.
Áno, v 2016 si zase vzgustol na španielskej polícii a tureckej vládnej strane.
Presne, tak to bol rok 2016. No a potom sa tak, ako keby, by som povedal, odmlčal, pretože sa vyjadril, že ten tlak je veľký a že teda chce si trošku oddychnúť a jednoducho nebyť vystavený teda nejakým, by som povedal, v tomu, že by bol chytený, takže sa rozhodol trošku prerušiť to hackovanie.
Ale asi to nie je pravda, lebo medzi tým došlo k útoku na Kajmanskú banku a Trust Company.
Áno, teraz presne sa objavilo nové manifesto, ktorom okrem toho bug hunting, ako sa to nazval, miesto bug bounty, tak popísal, ako ešte v tom roku 2016 sa mu podarilo teda napadnúť banku, ktorá síce sa volá Cayman Bank and Trust Company, ale je z Isle of Man, čiže to je taký ostrov blízko Británie alebo Great Britain. A je to myslím, že daňový raj, mám taký pocit.
Áno. Je to daňový... Tak ako Kajmany, tak aj toto.
Áno, čiže je to daňový raj. No a podarilo sa mu teda, tá banka to už potvrdila, že áno, mali sme prienik, ale ten prienik bol ešte v roku 2016. Až teraz sme sa o tom dozvedeli. No a čo je zaujímavé, popisuje, že bol schopný vlastne sa nabúrať do systému banky a bol schopný sa v systéme SWIFT preniesť peniaze, čo dokonca popisuje, ja som čítal to manifesto, ktoré bolo zase uvedené v španielčine, neskôr sa objavili preklady do angličtiny, takže ja som si to podrobne prešiel. No a popisuje tam, že to vôbec nie je zložité, že ak niekto chce vlastne robiť takéto SWIFT prevody... Takže ak je dostatočne hlboko v sieti a dokáže odpozerať vlastne, akým spôsobom používajú ten systém teda bankoví úradníci, aké sú tam alebo bankoví, alebo tí ľudia, ak vie, aké sú tam zábrany, alebo aké, teda, akým spôsobom robia prevody, takže to nie je vôbec zložité urobiť takýto prevod, keď ste vo vnútri banky. Takže
urobil sa také prvé rozpoznanie toho, kto je vlastne Phineas Fisher. A teraz poďme na to.
Ano.
V podstate vyhlásil, že zaplatí $100,000 k tomu, kto zrealizuje politicky motivovaný útok, ukradne a zverejní dokumenty, ktoré by viedli k diskretizácii takejto spoločnosti, nejakej, povedzme, ano. Banky v daňovom raji, olejové spoločnosti, ropné.
Ropné, áno, presne tak, alebo mining, to znamená, ktoré dolujú nejaké...
Nejakým spôsobom môžu poškodzovať buď ano. Prírodné prostredie, alebo proste robia nejakú nekalú činnosť. Ano. Takže kto to urobí...
Áno, spomína dokonca NSO Group, takže no, úplne menom spomína NSO Group, takže NSO Group to vyhekol, takže a potom je ochotný vyplatiť vlastne $100,000 odmenu buď v bitcoinoch alebo v Monero.
Monero, áno.
Takže to je jeho ponuka, to znamená, nazval to Hacktivist Bug Hunting Program a ako si hneď povedal na začiatku správne, neodporúčame zúčastňovať sa, lebo toto zaváňa väčšími problémami. Ako...
Nech sú vaše úmysly akékoľvek environmentálne alebo sociálne, ano. Takto sa to nerobí.
Áno, existujú iné spôsoby a hlavne môžete sa dostať do veľmi, veľmi veľkých problémov a to, že takto. Každého šťastie môže rásť raz, ako keby... Máme také na Slovensku príslovie, nie? Dovtedy sa chodí...
S žbanom po vodu.
Áno, kým sa nerozbije. Takže zatiaľ Phineas Fisher dokázal, koľko máme... No už máme skoro koniec roka 2019, že skoro 6 rokov dokázal unikať, ale otázka, kedy on alebo jeho
následovníci...
Urobí chybu. Je on alebo jeho následovníci.
No, dobre, poďme na ďalší článok, príspevok, toto je veľmi veselé, už mi Miro ukazuje...
A nie, že veselé, ale veľmi mysteriózne, lebo naozaj toto nie je prvý prípad takého niečoho, áno.
No, my sme už hovorili totižto o manipulovaní GPS signálu. V podstate na orbite krúži, pokiaľ som...
Áno, v dvoch prípadoch sme o tom hovorili.
V prípadoch som o tom hovorili, ale na orbite krúži nejaký x počet satelitov, vraj 31, z toho by malo byť minimálne 24 patriacich americkej armáde.
Áno, pokiaľ viem, ten zvyšok je taký ako keby záložný. Že keď nejaký z tých 24 hlavných nejak odpadne, niečo sa mu stane, tak ho nahradí ten z tých zvyšných.
Áno, áno, áno. No, v každom prípade signál, ten GPS signál je relatívne slabý, pozostáva vlastne z pozície a presného času. A na to, aby ste sa vedeli nejak zamerať v priestore, kde ste, potrebujete signál minimálne z troch.
Tak.
Čím viac satelitov máte, tým je to presnejšie zameranie. A je ešte nutné povedať, že tie signály sú vojenského a civilného charakteru. Vojenského sú úplne presnejšie, civilného sú mierne znepresňované, aby ste sa na centimetr presne nestrafili.
Áno,
na
niektoré
miesto.
Ale aj tak
miesto.
Sú už dosť presné. Kedy si to tak nebolo, presne ako vravíš.
Áno.
Ale teraz už je to o dosť presnejšie. No,
no a teraz si zoberme ešte, dopoviem tú myšlienku, ano. A už ťa nechám rozprávať.
Ano,
teraz si zoberme, že navigačné zariadenia sú v lietadlách, v lodiach, ktoré na to spoliehajú. Máme automatické poľnohospodárske stroje, ktoré v podstate podľa toho sa manipulujú, navádzajú a podobne. Čiže GPS signál ako taký je veľmi dôležitý. Jeho manipulovanie, tak ako som povedal, nie je až také komplikované vzhľadom na slabosť, ale zatiaľ tá manipulácia bola stále tohto charakteru, že bol zmanipulovaný tak, že všetci sa nachádzali keby v jednom bode.
Áno.
A to, o čom budeš teraz hovoriť, je niečo úplne iné.
Áno, to je niečo úplne iné, ale ešte kontext, aby ste mali k tomu manipulovaniu. Toto nie je prvý prípad. Tento, o ktorom budeme hovoriť, je zo Šangaja, z Číny. Ale vie sa, poprvé, že dochádza k manipulovaniu signálu okolo Vladimíra Putina. O tom sme písali na našom blogu. Čiže vtedy aktívne sa teda manipuluje. A to je presne to, čo si popísal, že všetci sa nachádzajú v jednom bode. No a potom, neviem, či si spomínaš, ale na našom blogu sme písali o tom, že niekto manipuluje s GPS-kom na letisku Bena Guriona v Izraeli. O tom sme tiež písali na našom blogu. Čiže toto nie je prvý prípad, to je tretí prípad, o ktorom vieme v tomto roku. No a poďme k nemu. A ide o to, že Šangaj, samozrejme, obrovské mesto.
Obrovský prístav.
Je tam obrovské množstvo lodí, ktoré niečo prinášajú, odnášajú a tak ďalej. No a podľa medzinárodných práv, teda každá z tých, tak ako lietadlá majú transpondéry, tak aj tieto lode musia mať transpondéry. Hovorí sa im AIS, alebo Automatic Identification System transponder. No a ten má takú úlohu, že jednak emituje nejaké číslo špecifické pre tú loď, aby sa vedela identifikovať, že čo to je za loď. No a potom každých pár sekúnd tieto zariadenia teda vysielajú túto informáciu, ale okrem nej vysielajú aj pozíciu, že kde sa nachádzam. Čiže ja som ID také a také, taká loď, a moje GPS koordináty v tejto chvíli sú také a také.
Dokonca plus kurz a rýchlosť tej lode.
Tak presne, to je veľmi dôležité pri lodiach, rýchlosť a kurz, akým idú, lebo samozrejme, jedna vec je zastaviť loďku, ktorá vezie dvoch ľudí a je maličká, a druhá vec je zastaviť obrovský tanker, ktorý má obrovskú zotrvačnosť, neskutočnú. Manevrovať s niečím takým nie je jednoduché a musíte predvídať, takže to nie je také jednoduché. No a toto je veľmi dôležité, lebo keď niekto začne manipulovať, totiž sú dva spôsoby. Títo ľudia, ktorí sú v týchto lodiach, ak im GPS nefunguje, tak OK, nefunguje GPS, ideme na manuálny mód, vizuálna komunikácia a tak ďalej. Lenže prípad, ktorý bol popísaný v Šangaji, je, že ich poloha je masovo manipulovaná, všetkých lodí naraz. A to je problém, lebo potom
sa nevieš... Skúste si predstaviť obrázok do svojho IS systému, kde máte lode, sú nejak roztrúsené a teraz zrazu vidíte nejakú loď a teraz tá loď je tu, za pár sekúnd je 5 km inde, za pár sekúnd je zase tu, zase niekde úplne inde.
Áno, a to sa deje viacerým loďam dokonca, a to je úplne to je zvláštne, je tam obrázky na článku, tá manipulácia vytvára, zoskupujete loď ako keby do kruhu. A to je už úplne neskutočné, pretože čo mňa fascinovalo je, že keď sa pýtali odborníkov na to, písal sa, že neviem, či tam mám meno.
Aliens, kruhy vobili.
Aliens, áno. Pýtali sa vlastne odborníka z nejakej univerzity, nenapísal som si meno a ten vyjadril, keď mu dodali teda dáta, historické dáta sú zaznamenávané, dá sa na ne pozrieť spätne v čase, tak povedal, že on si nedokáže vysvetliť, ako by sa toto dalo vyrobiť. Ako by urobil takúto manipuláciu, takúto masovú manipuláciu tou stoviek bodov, stoviek, myslím, GPS, alebo zariadení, ktoré sa navigujú podľa GPS, aby som ich zoskupil takto do kruhu. Takže toto je ďalšia záhada, že vlastne ani ľudia, ktorí tomu rozumie, nevedia, že ako by som to asi spravil.
No, chvíľku sa rozmýšľať, či to nie je nejaký bug alebo nejaký malware, ktorý ovplyvnil tieto IS zariadenia, ale ono to tak nie je, pretože vy, ktorí bicyklujete a robíte si nejaké také výletiky,
alebo beháte.
Tak používate rôzne aplikácie. Jedna z nich je Strava, ktorá vám vlastne monitoruje, kde sa nachádzate, ako idete.
Áno, aplikácia nie je dôležitá, ale máte GPS hodinky alebo GPS, nejaké fit nejaké zariadenie a to má GPS vstávané. A každý z tých zariadení je rôzne od rôznych výrobcov. A čo si chcel povedať?
Áno, a teraz si predstavte, že pokiaľ by ste sa boli pohybovali presne v tom šangajskom prístavnom priestore, tak aj vaše GPS signály boli zoradené v takýchto kruhoch.
Áno, v takýchto kruhoch. Čiže keď sa pozreli výskumníci potom aj na informácie zo stravy, teraz z nezávislého zdroja GPS signálov, z hodiniek a takýchto vecí, dialo sa v tom čase to isté aj týmto zariadeniam. Čiže vyzerá to, že to nejde o nejakú chybu v transpondéroch na tých lodiach. Nejde o chybu nejakého zobrazovania pozícií. Ale vyzerá, že ide naozaj o manipuláciu. Masovú, veľkú, obrovskú manipuláciu.
Tak už teda vieme, že o čo ide a vieme nejaké... Nevieme teda ako.
Nevieme, ale
vieme aspoň dôvody, prečo by to mohlo byť.
Sú nejaké dôvody, ale ešte zacitujem, že ten odborník povedal, že it looks like magic. It looks like magic. No a tie dôvody, jeden z dôvodov, ktorý sa uvádza, je, že v tej delte, tej rieky, ktorá tam plynie, Yangtze Tiang, myslím, to je?
Yangtze Tiang, áno.
Tak dlhé roky sa tam vlastne doloval piesok. Obyčajný piesok, ktorý sa používa na stavby, do cementu a tak ďalej. No a samozrejme, dolovalo sa to tak masívne, že to začalo samozrejme spôsobovať, myslím, kolapsy budov a jednoducho to začalo ohrozovať prírodu a vôbec prostredie. Takže začalo sa to regulovať, začalo sa to teda nejakým spôsobom obmedzovať. No a vraj existujú takí, by som povedal, priekupníci s týmto pieskom, ktorí podľa všetkého už v minulosti robili to, že tie transpondéry kopírovali ID-čka iných lodí, aby sa skryli, aby mohli nerušene, buď v noci, alebo niekedy, keď ich nie je vidno, prísť vlastne k tej delte v tom Šangaji, vysunúť vlastne také veľké hadice a začať nasávať vlastne piesok, ktorý vraj môže mať hodnotu až 10 000 dolárov vlastne za jeden večer môžu natiahnuť piesok, ktorý sa potom dá predať za takú sumu. Takže je to podozrenie, že kriminálne živly robia takéto niečo. Takže neviem, do akej je to zase pravda.
Vieš, ale keď si predstavím kriminálne živly, ale buď to potom musí byť taký nejaký trik, že to je tak jednoduché manipulovať tento signál, niečo, naozaj nejaký bug, o ktorom sa nevedelo, ano. Teda zero day nejaký v rámci GPS signálu.
Áno.
Alebo potom je to naozaj niečo magické, ako som sa teda troška smial, že kruhy v obili.
Áno, kruhy v obili. No, nevieme, prečítať si ten článok je veľmi zaujímavý, vyšiel na Technology Review, takže toto rezonovalo veľmi, všetci sa na tým počudovane, akože sa na tým pozastavili. A ako sme spomínali, toto nie je prvý prípad, takže neviem, o čo ide, sme sami zvedaví, že či budúci rok sa dozvieme niečo viac. V každom prípade som si istý, že ak ide o nejakú tajnú vojenskú technológiu, tak ešte dlho o tom nebudeme počuť.
Je to možné. Poďme na ďalšiu správu. Zvykneme spomínať v našich príspevkoch rôzne hackerské skupiny. Oni majú svoje názvy, číslovanie, to je ako APT, Advanced ATP, Advanced Threat Prevention Advanced Persistent Threat, APT, ano, threat, takto, ano, ano, presne, toto je správne.
Chcel som sa posmiať, že je tu ešte taká vec, že samozrejme každá antivírusová firma, alebo teda bezpečnostná, má snahu nazývať svojimi vlastnými menami, v tom bol väčší chaos. No, ale v každom prípade máme tieto čísla.
No a tu sme sa teraz zamerali na skupinu APT-33, je to iránska, štátom sponzorovaná hackerská skupina. Je napríklad známa z útoku na Aramco, to je ropná spoločnosť v Saudskej Arábii, kde zničili zhruba nejakých 35,000 pracovných staníc malverom Shamon, to je disk wiping malver.
Áno, to bolo veľmi nepríjemné, pretože jednoducho išli tam s tým, aby vymazali všetky stroje, ktoré môžu.
No ich cieľom sú hlavne ropné spoločnosti a letecké spoločnosti, ale vytvorili si svoju vlastnú VPN sieť.
Áno, výskumníci z Trend Micro zistili zvláštnu vec, že za normálne okolnosti teda títo útočníci využívajú teda už ako existujúce VPN poskytovateľov, ktorí poskytujú takéto služby. No ale v tomto prípade si oni urobili svoju vlastnú infraštruktúru, ale to vlastne sa bolo obrátené proti ním. Lebo keďže všetky svoje...
A si teda vysvetli tým, ktorí nie sú hackeri, teda, že čo to znamená, ak máš veľkú sieť VPN a nejakú maličku obmedzenú počtu?
No je to veľmi jednoduché. Ak využívaš služby niekoho iného, tak sa môžeš skryť v tej prevádzke tých ostatných. Čiže vyzeráš takisto ako oni a je veľmi ťažké ťa sledovať, lebo raz sa môžeš prihlásiť na jeden server, potom na iný. Ak máš 3-4 rôzne účty na 3 rôzne služby, tak raz si na jednej službe, potom si... Je veľmi ťažké ťa sledovať, že čo robíš. Lenže keďže títo Iránci si vytvorili svoju vlastnú VPN službu pre svoje účely, tak vlastne ich IPčky sa nemenili. Hej? Tie servery boli stále tie isté, v to už toho stále istého cloudového providera. A preto pre výskumníkov bolo jednoduché Trend Micro celý jeden rok vlastne sledovať, čo robia, kam chodia, ako robia, čo sú ich ciele. To znamená, keď robia nejaký prieskum, tak čo ich zaujíma. Takže toto nebol veľmi z hľadiska bezpečnosti dobrý krok, tak to povedzme.
Áno, oni napriek tomu, že si urobili takú vlastne štvorvrstvovú štruktúru na tieto útoky, tak vlastne tá jedna vrstva boli práve tie VPN servery, a keďže ich bolo málo, tak vlastne to ich
áno, bolo to len pár IPček, ktoré bolo obnažilo, treba, áno, bolo treba sledovať. Takže to bolo také zaujímavé, preto som to sem zaradil. No a áno, NordVPN nebol dobrý. No, takže kvôli tomu vlastne boli odhalení a bolo veľmi pekne vidno, akým spôsobom fungujú. A je to veľmi, by som povedal, dôležitá informácia pre bezpečnostné firmy, ak dokážu jeden rok vlastne sledovať ich spôsob práce, tak samozrejme tým môže pomôcť potom v budúcnosti pri odhaľovaní tých útokov. Takže toľko len k tomu.
No, priatelia, dnešným dňom zavádzame ďalší pojem ku nadšencom nákazy. Áno. Pridávame nadšencov paniky.
Áno, takže zvykneme hovoriť o tzv. Antivaxeroch, o ich teóriách a o tom, ako šíria vlastne svojím spôsobom nákazu chcú, aby šíriť, lebo chcú, aby ľudia neboli očkovaní. No ale máme tu ďalších bláznov a tí sme nazvali nadšenci paniky, lebo to by som nebol povedal, že existujú takí konšpirační teoristi alebo teoretici, ktorí teoretizujú o zemetraseniach.
No, sú, neuveríš, ale sú schopní predpovedať zemetrasenie nie na hodiny, na dni dopredu.
Úplne úžasné, áno, perfektné. No,
tak... Neviem, kde sú tie veci, ktorí to na základe vedeckých skúseností dokážu len pár sekúnd. Takže...
Áno, presne. Čo je dôležitá informácia pre vás, aby ste si zapamätali? Podľa dnešných poznatkov, naozaj tí, ktorí roky študujú už tieto pohyby, platní, a študujú vlastne tieto, ako by som to povedal, zemetrasenie a potom tie následné...
Dôvody vlastne, prečo môžu áno, vznikať, čo sú
áno,
príčiny.
Áno, tak ďalej. Naozaj dokážu v najlepšom prípade so všetkými informáciami, ktoré majú snímačmi, predpovedať zemetrasenie, len predpovedať, ani nevedia predpovedať silu, vedia predpovedať len pár sekúnd dopredu. Dobre, čiže keď vám niekto tvrdí niečo iné, tak si vymýšľa. No a presne to je o tom to je, že títo takýto nadšenci paniky, ako sme ich nazvali, je to nový terminus technicus, ktorý budeme používať. Objavili sa presne takíto nadšenci paniky a tí robia rôzne predpovede. Robia predpovede predtým, než nejaké zemetrasenie vznikne. Robia predpovede potom, čo vznikne zemetrasenie, tak tvrdia, že o hodinu, dve bude ďalšie. Dokonca povedia, za akou silou.
Robia postpovede napríklad, to znamená, no. Že povedia, že predpoklad, že to tam bude, ale im nedovolí napríklad uverejniť takúto správu.
Áno, no čo je horšie? Takíto ľudia dokážu dokonca zblbnúť a ovplyvniť aj médiá, Na sociálnych sieťach samozrejme majú veľkú podporu. Tu čítam, že jeden z tých najznámejších má 354 tisíc predplatiteľov na YouTube, potom 110 tisíc má followerov na Facebooku a 36 tisíc na Twitteri a 24 tisíc na Twitchi, takže nie je o nejakých bezvýznamných ľudí. No a problém je, že keď sa takáto informácia o takýchto pavedcoch, od týchto pavedcov dostane do médií, tak vyvoláva paniku ešte väčšiu. A ľudia, ktorí samozrejme sú vystresovaní už z toho, povedzme, ak bolo zemetrasenie, a niekto, ja neviem, pár hodín na to začne tvrdiť na sociálnych sieťach, alebo sa to dokonca dostane do vysielania televízie omylom, že ďalšie zemetrasenie nebude o hodinu, alebo o dve, alebo o tri.
A to prvé 7 stupňov nebolo nič, pretože príde ďalšie 8,5 stupňov.
Áno, tak to je, u nás myslím, že máme na to zákon, volá sa...
Šírenie paniky.
Áno, áno, myslím, že sa to volá... Nie.
Nepoviem ti...
Poplašné informácie, áno. Šírenie poplašné informácie, áno. Čiže u nás by to bolo šírenie poplašné informácie. V Spojených štátoch neviem, ako to je, či tam je niečo takýto zákon. V každom prípade, títo ľudia, a tu je treba povedať, že majú aj iný motív, prečo to robia. Okrem toho, že teraz samozrejme oni o sebe tvrdia, že sú samozvaní odborníci, ktorí všetko videli a všetko vedia, tak oni zarábajú na týchto videách a iných veciach. Takže na to treba mať na mysli, že tá naša nová doba, éra a digitálna a sociálnych sietí priniesla aj takýchto ľudí, ktorí vychádzajú z takých, neviem, z ktorých dier, a jednoducho je to pre nich spôsob obživy. Takže aj to je ďalší dôvod, prečo vyrábať ďalšie videá, strašiť ľudí a robiť takéto
veci. Preto, tak sme povedali, vlastne pri politike, politických reklamách, sociálne siete sú jednoducho úžasné médium pre komunikáciu, ale aj veľmi ľahké médium pre šírenie takýchto rôznych správ.
Tak, no.
A to bolo sa troška zasmiať.
Áno, to bola posledná správa z tých všetkých hlavných. Takže poďme na vtipné správy a zaujímavosti.
Daj prvú.
No a hneď prvá je taká typická, ktoré užívateľe robia chyby. Bola tam taký tweet od chlapíka, ktorý hovorí, že doing community service, alebo by sme to preložili, že pomáham komunite. Podalo sa mu zistiť, že zamestnanec nejakého gymu, teda nejakej proste fitness firmy, omylom na Instagrame uverejnil fotku, na ktorej krásne vidno firemný Gmail, firemný password do systému, ktorý je nalepený na obrazovke, takže dávajte si pozor, ak robíte nejaký, ak fotíte v práci, teda robíte fotky a dávate ich na Instagram, buďte si vedomí toho, či ste náhodou nesfotili niekomu pracovisku, na ktorom má možno heslá nalepené na monitore alebo niekde.
Napadá mi jeden obrázok, kde sme sa smiali nejakých pár mesiacov dozadu, keď bola zamazaná tvár človeka, ktorý vypovedal, ale v zrkadle bola aj tvár.
Áno, áno, to je presne takéto faily, takže pozor na to, pozor na tie heslá. Ako nie je problém, že to heslo bolo napísané na papieri a nalepené na monitore, ale treba mať na pamäti, kto všetko ho môže vidieť. Ak je to v priestore, kde aj zákazník si sa pohybuje, tak to asi nie je dobrý nápad. Ak je to uzavretá kancelária, tak myslím, že to nie je problém. Ale potom pozor, myslím, že aj vo Francúzsku mali taký prípad, kedy bol nejaký rozhovor s moderátorom a za jeho chrbtom bola stena a tam boli všetky hesla. Takže to je tiež taký legendárny prípad z francúzskej televízie.
No, ďalšia taká vtipná ukážka. Zrejme ste si už doplňali pamäť do svojho počítača. Ak nie, tak možno budete. Skúste si predstaviť 16-gigové moduly, ale idete doplniť 1 tera.
Áno, toto je fantastický obrázok a všetci hneď popisovali, že to je hardware porn, lebo je tam ako naozaj ako 16 gigových pamätí, je tam celá rada. No a áno, išli doplniť teda do servera a vytešujú sa, že teda, no konečne tá naša databáza vojde teda aj do operačnej pamäte. Takže ako závidíme, je to úžasné mať 1 terabajt RAM pamäte.
Asi tipný obrázok, ktorý vlastne tiež je nejaký možno únik bezpečnej informácie. Keď dostanete nejakú obálku s poštou z nejakej inštitúcie, tak je obyčajne tlačená už na tlačiarni a pokiaľ je tlačená s nejakou hromadnou poštou a zabudnete tam nejaké dôležité informácie, tak sa môže stať, že na tej obálke vytlačíte aj celú cestu HTTPS.
Áno. Ide o hlavičku. Ako.
Áno.
Normálne, takto, v tomto prípade išlo nejaké, zrejme, ten systém, z ktorého sa tlačí, je webový. No a asi ste si niekedy všimli, že keď tlačíte z webu niečo a nevypnete si header, tak vlastne hlavičku, tak sa vám objaví komplet celá adresa, odkiaľ ste tlačili tu. No a tu sa stalo to, že bohužiaľ, keďže išlo admin rozhranie, kedy sa tlačili nejaké faktúry, tak tam bolo admin URL, ktoré sa dá do istej miery asi zneužiť nejakým spôsobom. No a takže chlapík má tam takú fotku, že hej, dostal som faktúru a je na nej vlastne odhalená informácia v Hydri. Takže pozor na to, keď budete tlačiť najbližšie, alebo také veci sa občas stávajú, hlavne pri masovom tlačení, že sa zabudne vypnúť nejaká informácia, ktorá by nemala byť vytlačená na zákazníkových papieroch. Takže toto je tento prípad presne.
No, posledná správa, ktorú máme, ste priaznivci skupiny Queen, pokiaľ áno, a mali ste radi Freddieho Mercurio a počúvate to, sem tam si zaspievate, tak teraz máte možnosť zistiť, akým spôsobom váš hlas, intonácia, odpovedá hlasu Freddieho Mercurio.
Áno, je to perfektné, pretože Google AI konečne vyrobili niečo aj niečo zábavné. A môžete si naozaj vyskúšať, musíte samozrejme povoliť mikrofón, môžete začať spievať a Google AI vám povie, ako blízko ste k nemu, k Freddiemu. Takže keď sa chcete pozabávať...
Sú tam sice presne definované pesničky, ktoré áno. Musíte zaspievať, aby teda to vedeli vyhodnotiť.
Áno, takže si môžete doma alebo v práci, ak budete potrebovať si trošku oddychnúť, urobiť takú súťaž, kto sa najviac priblíži k hlasu Freddieho Mercuryho. Takže to máme takú vtipnú vec na záver.
To je naša dnešná posledná správa.
Áno, majte sa všetci bezpečne a nezabudnete, o týždeň sme tu zas s podcastom.
Do počutia, priatelia.